Vi får lidt sol, men også byer nogle steder. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til frisk vind fra vest. Simon Juhl og Jan Elhøj tager nu med sydpå. Vi skal til Bæltestedet.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Han har danset sådan der nogle gange, var. Er du galt, mand? Jeg får helt det er jo så jeg ved ikke hvad. Så lumbagroen snapper efter akillescenen, når man tænker på den bugaloo, man har afrettet til lige præcis det groove der. Nej, det er godt. Det er godt, det er godt. Og kan vi fortælle, hvem det er? Nej, selvfølgelig kan vi ikke det.
Nej. Det er hemmeligt.
Nej, den er fra Jan og Simons private bugaloo-samling. Men selvfølgelig får I en smag af den gang imellem. Bare sådan, så I stiller
lige snus til bugaloo.
Lige præcis, lige ned og snus til bugaloo. Og så er det ellers videre. Ja, eller hjem.
Ja, eller hjem.
Det kan betyde meget.
Ja. Nå, det har været weekend.
Det har det i hvert fald, og det har været en dejlig en af slagsen, skulle jeg hilse at sige.
Ja, det har det.
Stille og roligt. Iron Man har smadret hele København, ja. Han har sagt.
Jo,
Jeg
gik og tænkte lidt over det her, faktisk.
Med Iron Man?
Ja, det er jo gået hen og blevet sådan et lidt ligesom sådan nogle VIP-fester, hvor der helst skal stå en masse udenfor, der ikke kan komme ind og sige, han kunne komme ind. Og det er blevet lidt det der med, det er jo ikke, altså, hvis Iron Man blev holdt i Mols Bjerge, så ville der ikke være lige så mange, der stiller op, tror jeg. For der er ikke nogen, der ser det så på samme måde her, hvor man ligesom kan...
Og det vil jeg jo mene var på sin helt rette plads. Ikke mindst fordi, at det var en af de steder rent demografisk i Danmark, hvor at koncentrationen af stendyser er størst. Og hvilken Iron Man ville en stendys ikke pynte på?
Det var det. Nå, men det var bare sådan en tanke, jeg havde.
Flemming Poulsen og sommerhus der.
Altså, skulle det løbe igennem det?
Igen. det kunne være svedigt.
Og sige hej Flemming.
Hvis ruten gik igennem Flemming Poulsen sommerhus.
Hej Flemming.
Hej Flemming.
Jeg tænkte bare, det er lige meget, jeg gider ikke at pensle det mere. Nej, det er også bare gammel og sur og tænker, hvorfor?
Jeg så tre Iron Man-film i søndags. Det var det tætteste, der kom på det.
Nå.
Og så tænkte jeg, at det der brødrepar, Team Twilling, ham der havde skubbet, trukket og drukket sin bror igennem hele Iron Man'en, at de skulle, hvis man skulle slås til ridder af Dannebrog for noget som nyttede, så er det de to. Ikke alt det andet småkravleri, du. Næ, du. Lad os få dem ind. Dem stemmer jeg på. Hey, er dem.
Okay, nu har vi allerede, jeg kan se det vælter ind nu med synspunkter, der peger den anden vej af. Nå, men vi er jo også bare...
De kan bare komme, kan de?
Ja, men det er fint.
Er det, fordi de ikke vil have folk skal i Flemming Poulsens sommerhus?
Nej, det ved jeg ikke. Det er nok min VIP-udtalelse der med... Det er vigtigt, at de, altså...
Prøv, man kan bare gøre ligesom Charlotte Birkow. Simon har gjort det. Bum.
Okay, hun har lavet en Anna Castberg på
Iron Man. Ja, hun lavede en, det var på en Iron Man på La Santa Sport for noget tid siden. Den 50-årige, eller hvor gammel hun efterhånden er, stadig særdeles milfi.
Ja.
Det var noget, hun skulle ned og have overstået det der, og det gik måske lige lidt hurtigere og med lidt flere mellemrum og pauser, end man egentlig skulle. Så ja, hvad kan man sige?
Jeg overvejede faktisk at tage løbetøj på, og så lige løbe ind i mængden, lige at tage et billede og sige, så er jeg godt på vej, og så bare lægge det op på de sociale medier. Så har man ligesom været med, kan man sige.
Ja. Det er det.
Okay. Men ikke alt det der.
Nej, vi skal til noget andet.
Ja, der er lige så...
Lige så crazy.
Ja, det florerer utroligt meget på nettet, og jeg har overhovedet ikke haft nogen former for overskud til at tage stilling til den såkaldte Ice Bucket Challenge.
Ja.
Ja. Der er virkelig meget. Jeg synes, den, jeg har grint med... Eller ikke grint. Det lyder forkert. Den, hvor jeg har taget mig mest til hovedet og hævet flest grå hår ud, det er den med... Ham der, du ved nok, med computerne.
Bill Gates,
ja.
Han står med P-maskinen.
Han har lavet en video, hvor han sidder med et tegnebord og tegner sin Ice Bucket Challenge-aggregatet. Og så sidder han lige der, der ligger en lineal og en blyant, og så siger han, ja, jeg har tegnet den her maskine. Det næste er så, at han står med sådan en lille en, som ligner sådan en, man bruger til, når man laver desserten, du ved. Desserten.
Creme brûlée?
Yes.
En gastroflamme?
Ja, sådan en lille frækker står han med i hånden, og ja. Så er der blevet bygget sådan et stort jernstativ, hvor der skal vippes en spand is ned fra.
Ja.
Og jeg tænker, han har ikke lavet en skid. Til gengæld er det velproduceret. Der er slow motion og det hele, men det, at han udadtil skal agere, altså handyman, den hopper jeg ikke på.
Nej, det er også i USA, Jan.
Jo, men det ødelægger det lidt. Men jeg er ikke hoppet med på galejen med det der Ice Bucket.
Det er heller ikke.
Og nominere nogen.
Men den er jo god, altså man kan sige, formålet med den er jo god nok. Formålet, den Ice Bucket Challenge, der PT kører højst, det er den, der hedder ALS Ice Bucket Challenge. Og den går jo ud på, at man skal skabe en lille smule bevågenhed eller overvågenhed omkring det, som hedder amyotrofisk lateral sklerose, som er en grim sygdom.
Jo, bestemt. Og det, der synes jeg også er ideen, men jamen, jeg tænker bare, når alle de der kendiser og andre, der har brug for lidt medieopmærksomhed, de begynder at tage den til sig.
Der er, altså, ja.
Og du ved. Jeg synes bare, det bliver lidt for meget. Altså, det er sgu fint nok i starten, ikke? Men hvad fanden bliver det næste? Det bliver Penis Michael står op i Hollywood og... Ja, nå. Men i hvert fald, så
det bliver et sindssygt samarbejde mellem Chili Claus og Penis Michael. Og det er ingen, der ved, hvor det ender. Men nej. Det kommer til at svige, og det brænder, og hylen ja. Og skrigen. Og
Harboneo-præben kommer ind.
Harboneo-præben.
Nå, men i hvert fald, så skal vi...
Sammen med Paprikasten.
Jeg synes, vi starter meget negativt dagen. Det går ikke.
Nej. Men hvad er det, vi skal med det her?
Vi skal til Nanjing i Kina.
Ja.
Der har der også været Ice Bucket Challenge.
Jorden rundt Norden.
Ja, jo. Og det er faktisk en deltidsfilantrop. Uff. Og en fuldtidsmediehungrende millionær, må det ja. Være i hvert fald, der hvor han bor. Det handler om en herre, der hedder Chen Guangbiao, tror jeg han hedder.
Ja.
Født i 68 og er i den grad iværksætter. Han siges for at være god, og det er så der, det bliver allerede lidt halløj, fordi at, altså hans han er grundlægger et stort firma, som har med, og det er jo ikke så dårligt, kan man sige, med genbrug at gøre. Recycle.
Og i Kina er det kæmpestort.
Nej, det er det ikke. Nå. Det kan være, det bliver det. Nå, men i hvert fald så siges han at være god for 810.000 millioner dollars. Det var i 2013.
Ja.
Men så er der også lige et analysefirma. Det er et analysefirma, som har været ude og sige, det er, hvad han er god for. Forbes, de siger så, at han er god for 400 millioner dollars. Og i januar, der siger så, ja, jeg skal lige...
Det er mandag.
Associated Press. Nej. At han er god for 750. Så det svinger lidt. Jeg ved ikke, om de har kontoudtog, om de har en...
Han er okay med penge, ikke? Han får ris i skålen, han får sovs på køllen. Sådan
jo, og han er
han
også...
Han har nok.
Han er altså en af de største filantroper i Kina. Men tilbage til ham og hans Ice Bucket Challenge. Fordi han er altså også en, der godt kan lide og er kendt for at lave nogle til tider lidt utræer reklamestunts for at promovere sig selv. Og når han så hører om Ice Bucket Challenge, så tænker han, jeg skal med på vognen.
Det skal han.
Det skal han i hvert fald.
Det er et godt formål.
Ja, det gør han i fredags.
Image-pleje.
Det gør han i fredags, og selvfølgelig skulle det også lige for evigt med billeder og også en lille film, hvor man kan se den her Ice Bucket Challenge. Og han tænker, jeg går all in. Det her, det skal spark med og...
Det bliver voldsomt.
Ja, det bliver voldsomt. Så det, han gør, det er, at han sætter sig ned i en stor plastikskraldespand.
Ja.
Og så får han nogen af sine ansatte til at... Den er fyldt med vand. Iskoldt vand. Så får han nogle af sine ansatte, de har så stået og lavet isterninger hele natten. Og han får altså 30 spanden isterninger helt ned over sig, mens han sidder nede i den her skraldespand med alt det iskolde isvand. I 30 minutter, Simon. Og han siger så, at han vil godt smide 1 million yuan oven i hatten, hvis der er nogen, der tager den udfordring op og gør det samme som ham. Det er godt, ja. Det er 918.000 kroner.
Det er skejser.
Det er en del skejser. Det vil han godt yderligere donere, hvis der er nogen, der tager den her udfordring op om at gøre det samme som ham.
Det er der jo sikkert nok nogen, der er dumme nok til at gøre.
Ja.
Altså,
men nu er Chen jo kendt for at lave lidt forskelligt. fiksfakserier og reklamestunts, mest for at promovere sig selv, kan man sige. Og det florerer selvfølgelig på de sociale medier, ud og ind, med det her, det spreder sig. Og der er delte meninger. Der er blandt andet en, som hedder en webbruger, som lige kommenterer på det opslag, han laver på et socialt medie i Kina, som hedder, jeg tror, det hedder Weibo. Weibo. Der siger han, at...
Weibo, det er deres Facebook, jo.
Det er deres Facebook. Ja. Godt, så er vi så langt. Ja, jeg sagde også social media. Den er god nok. Der er styr på det. Det er mandag, men alligevel så er vi knivskarp. Godt, nu kører bussen. Nej, der er der altså en, der hedder... en bruger, der hedder Xi Xiao Tong, som...
god gamle.
Ja. Xi Xiao Tong.
Xi Xiao Tong.
Ja, som siger, at det der, det er sgu ikke rigtig isterninger.
Nå.
Desværre, Shen. Det er godt nok, og tillykke med, at du donerer 1 million, og det er fantastisk, at du sidder 30 minutter i...
lunken vand.
Iskoldt vand. Nej, iskoldt, for det er jo 30 spand isterninger ned i en skraldespand fyldt med vand. Det er iskoldt, Simon.
Det der, det er en snu lige der. Det er en
snu. Men han siger så, det er ikke isterninger, det der. Det er akryl. Det er ikke skidt.
Der er tale om falske isterninger.
Ja, og hvor er det så i verden, at man vil lave falske isterninger? Det er sgu da i Kina om nogle steder. Sisår! Så!
Det er lige præcis det, der.
Ja.
Så gælder den ikke?
Det kommer vi til.
Ej, det er spændende det her.
Der er delt i mængden. Ja, jeg bygger op for at hive det hele fra hinanden. En anden bruger siger, at ham kan jeg ikke lide. Måske... Shunkai Dae.
Shunkai. Også gode gamle Shunkai
Dae. Måske, jeg ved ikke, jeg kan ikke læse kinesisk. Jeg gætter bare. Men det er også lige meget. Der er i hvert fald en anden bruger, der siger, at man kan altså kun opholde sig få minutter i isvand. Så der må altså have været snak om, der måske var varmt vand i fra starten af.
Det bliver værre og værre, synes jeg.
Ja.
Men ville der, hvis der havde været varmt vand, ikke også ved selvsyn, være således, at man ville kunne se, at isterningerne smeltede ret hurtigt?
Jo, og det er jo lige det.
Ja.
Nå, men i hvert fald, så går Shen ud og siger, prøv at høre, det har ikke noget på sig. Jeg har ikke fusket med noget her. Det er mit personale, som har lavet isterningerne. Og hvis I ikke tror på, at det er rigtige isterninger, så vil jeg meget gerne lave en video, hvor jeg spiser nogle isterninger. Ja. Det er jo for dumt, ikke?
Ja. Det...
Han skulle have spist dem lige der. Han skulle have åbnet munden og få fyldt kæften med akryl, ikke?
Han skulle have vist, at det var den ægte vare ved at tage et dejligt glas kinesisk whisky, og så hælde isterningerne op i, så man kunne se, at glasset blev koldt.
Præcis.
Det der, det er noget stads.
Ja. Nej, men så siger han også, han er lidt barskere end alle andre. Det kan godt være, at der er penge på lommen, men han har altså også lidt at have det i, mener han selv i hvert fald, fordi at han er en mester i kung fu og har trænet i Shaolin-templet. Og han siger altså, at hans helbred er væsentligt bedre end gennemsnitsmennesket er. Så derfor, han er bygget af noget særligt, Simon. Det er derfor, han har kunnet sidde i en halv time. Hvis man spørger en ekspert, og det kunne være Wang Jingyi, fra Lantina Rescue Team. Han forklarer, at hvis isterningerne, der tegner sig for 60% af indholdet i den der skraldespand, hvis han sidder i det iskolde vand i 30 minutter, så ville han have været død.
Okay.
Men tilføjer, at nu er... Jen jo også forholdsvis tæt pakket ned i den her skraldespand.
Mm.
Altså, han har lidt på sidebenene, så det er også begrænset, hvor meget vand og hvor mange isterninger der rent faktisk. En ting er jo ligesom, at du ser, at der bliver hældt masse isterninger, men det er jo altså ikke alle, der ryger lige ned i skraldespanden, kan man sige, for der er ikke plads. Nej. Og så lidt mere analyse på det her, og det er jo så det der med, at den her isvandsblanding, hvis vandet nu har været varmt, det har, altså, det er næppe noget ned på de 0 grader de første 10 minutter, og sandsynligheden for, at den har været højere end 16 grader, altså udgangspunktet for det her vand, er ret stor. Det vil sige, at han har siddet noget forholdsvis behageligt vand, og så er der kommet lidt isterninger ned i, ikke? Du må godt sige noget, Simon.
Ja, det er fordi, at... at det der, du siger med, at man kun kan holde sig så lang tid under koldt vand og sådan noget, uden at man får det der hypertermi.
Ja.
Jeg sad, og jeg læste i et blad på en flyver en historie om en mand, som blandt andet var gået til toppen af Kilimanjaro i barter og sådan noget.
Mm.
Og han havde sådan en bestemt meditationsteknik, kaldte han det selv.
Hvor han kunne han Shen?
Nej, det var, han var nemlig, han var, jeg tror han var franskmand. Og han kunne altså, han kunne gøre således, at hans kropstemperatur, den altså blev sænket med omkring 2 grader.
Ja.
Og det er altså ret voldsomt.
Mm.
Men det gjorde så også, at han kunne vedstå de her voldsomme kuldebelastninger, som hans krop blev udsat for, for eksempel i forhold til sådan noget med at svømme lang tid under vand, iskoldt vand, i forhold til at kunne bestige Kilimanjaro i bare tæer, og sådan nogle ting og sager, ikke? Det kan jo godt være, at, altså, hvis han er Shaolin-munk, ikke? Hey, det skal du ikke fuck med.
Nej.
Det ved, der er to ting, man ikke skal fuck med, ikke også, Jan? Det er en mørk mand i Afrika, og så er det fucking Shaolin-munken, ikke?
Jo.
Slut på et finale.
Jeg ved ikke lige, hvor meget munk derhjemme. Det lyder jo også meget fint. Men i hvert fald så siger den her herre, Wang Jingji fra Lantia Rescue Team, han siger altså, at det kan godt lade sig gøre, hvis vandet, der har været i baljen i forvejen, eller i skraldespanden, har haft en væsentlig højere temperatur, så er det ikke så farligt at sidde der og få hældt 30 spand isterninger i hovedet. Sandsynlighed for, isterningerne ikke er falske, er til gengæld ret stor. Så det er der, vi lægger. Jeg lægger lige et par billeder ud. Det er der, vi ender, Simon. Jeg tror altså, der er delte mening om det her. Jeg håber, at der kommer lidt mere. Det var det første nyt, vi har fra Asien i dag. Der kommer meget mere.
Vi bliver nødt til at runde endnu en gang lige weekenden, fordi i går, der var det faktisk den internationale topløsdag, og det var ikke noget, som jeg synderligt lagde mærke til.
Nej, jeg er der egentlig heller ikke.
Jeg var så også langt det meste af tiden derhjemme. Jeg bevægede mig på gaden i cirka 20 minutter for at lave
og et nogen. Og du så ikke noget?
Nej. Jeg
var ude at gå en tur, jeg så heller ikke noget.
Det regnede selvfølgelig også, men jeg så hverken mænd eller damer fejre den her dag på retmæssig vis. Nå, men så kommer jeg hjem fra den, hvor jeg lige nede handler, så sidder jeg og kigger på nogle artikler til i dag, og der finder jeg så en historie om en mand, som har gemt alle sine negleklip, altså alt, hvad han har klippet af sig selv af negle siden 1978. 38 år.
Så tænker man jo,
hvorfor? Tænker man, mit liv er en fest.
Hvorfor har han gjort det?
Ja, og det har han ikke nogen øjensynlig forklaring på.
Er de bogført, eller er de bare en krukke?
De er i adskillige syltetøjsglas, eller de er i et syltetøjsglas.
Ja.
Og han er en mand, som Han ser sådan ret normal ud, men det er også det der, når man så kigger på ham, og man tænker normal, og så tænker man, han har alligevel de her
negle.
Ja, og så kan man jo tænke, han må være den mest single mand i hele verden, hvis man gør sådan noget der. Ja. Nej, han har faktisk en kone.
Og hvad siger hun til det?
Jo, hun er psykonederen over det. Hun synes, det er så nederen, at han gemmer sine negle, hver gang han har klippet dem. Og det er ikke fordi, når man så kigger på det her glas med negle, det vender sig lidt i mig nu. Når man så kigger på det her glas med negle, så kan man så se, at det er ret lange negle, han klipper af.
Ah.
Han udtaler så også, at han næsten aldrig klipper negle. Men han klipper dem, hvis det er, at de enten knækker eller flækker. Så skal han altså nok, hvis de hænger lidt og knækket af eller er flækket på langs, jamen så klipper han altså neglen af, og så kommer de ned i det lille fine syltetøjsglas, han har til sin negle. Og han mener jo, at han ikke rigtig kan huske, hvorfor han startede på det. Men det, jeg har det jo lidt sådan, at samle på sin afklippede negl, det svarer også lidt til at samle på sovskorper. Det er ikke i orden.
Nej, der er faktisk en australsk mand, som har samlet, jeg kan ikke huske, om det er igennem 12 eller 16 år, har samlet sit fnuller fra navlen af,
ja.
Og har det i glas.
Mm. Og et eller andet sted, så ser det mere fredeligt ud. Men det her keratin helvede, han har i det her glas, ikke? Det er altså meget, 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 meget mærkeligt. Og nu er han så blevet optaget i Ripley's Believe It or Not-bog. Og det er han faktisk svært tilfreds med. Fordi så siger han, det kunne være det, der var formålet. Så han skaber sine formålsparagrafer alt efter, hvorhen hans projekt tager ham.
Så når konen har sagt hvorfor, så har han sagt, det finder vi ud af?
På en eller anden måde, ja. Og nu er han altså i den her bog, og han siger, det er jo ikke som at vinde olympiaden, men det giver mig overblik, og det giver mig selvtillid til at fortsætte. Så han regner med stille og roligt at skulle fortsætte med at lægge sin afklippede negle i et syltetøjsglas.
Han skifter ikke affald. Han overvejer ikke at gå til en anden kropslig
Et andet varenummer for kroppens eget spisekammer. Og det tror, ja. Det ved jeg ikke. Det er ikke umiddelbart det, som der står frem lige pt.
Nej, nej.
Og jeg tror også, at han har været gift i mange år. Og jeg tror, hende konen, hun vil måske tænke, ved hvad, det er godt det samme. Jeg finder en anden krog at hænge på, fordi at nu har han altså begyndt at samle på skæld, eller sårskorper, eller øjenvipper, eller et eller andet mærkeligt, som man kunne forestille sig det. Så jeg vil bare sige til dig, at hvis du, kære lytter, gerne vil have en plads i Ripley's Believe It or Not-bog, så skal der altså samles minimum et helt syltetøjsglas negle, før at det overhovedet kan betale sig.
Ja, hvorfor ikke? Jeg har lige smidt et par billeder op på Facebook af Chen Giao Biao.
Ja.
Hvor man kan se, at han sidder og er lidt presset over det her. Jeg ved ikke, om det er spil for galleriet. Nu kan man lige kigge. Jeg prøvede også at linke til videoen, der var 11 minutter. Selvom det jo så tager en halv time, og han sidder her. Det er selvfølgelig klippet lidt ned. Men jeg kunne ikke finde at linke, fordi mit kinesiske er ikke så stramt, som det har været. Vi skal videre, Simon.
Yes.
Jeg ved, du glæder dig.
Ja, jeg er altid frisk på den her.
Mm-hmm. Vi skal til Frankrig. Vi skal have fat i en herre, som hedder Jean-Marie Givrin. Tror jeg, det udtales.
Mm.
Og ja, han er en voksen herre, som modtog et brev. Det har han jo nok prøvet før.
Det vil jeg da håbe et eller andet sted.
Men i det her brev stod der, at han ikke var berettiget til sin refundering af sit tidligere lægebesøg. Det er sådan så, at når man er til lægen i Frankrig, så betaler man for sit lægebesøg, og så efterfølgende får man refunderet sine penge.
Uha.
Ja. Det var bare et rutinebesøg, han skulle op til sin læge for at få fornyet sin recept til diabetesmedicin.
Ja.
Han er 68 år, han er pensionist, og får så det her brev fra sundhedsvæsenet, som siger, at de desværre ikke kan refundere pengene, fordi han er død.
Det er nødt til at have igen. Altså, han kan ikke få de penge, som han retmæssigt skal have tilbage, fordi at han er død.
Han kan ikke få penge tilbage fra sit lægebesøg, fordi han er død.
Som han jo tydeligvis ikke er. Han lever i bedste velgående og kan læse sit eget brev og konstatere, at han er
lige
død.
Lige præcis.
Ja, det er spændende. Det er spændende.
Hans kone griner selvfølgelig. Hvor han var selv, selv målløs.
Var det et godt grin, eller var det sådan et...
Nej, det står der ikke noget om i artiklen. Men i hvert fald, så skulle han være død tid... Være død for 4 år siden.
Nå.
Ja.
Er der ikke noget due date på sådan noget? Er der ikke en udløbsdato på ens aktive dødsdato? Et eller andet sted, hvis der findes noget, der hedder det.
4. januar 2010... Der skulle altså have været hans sidste dag, ifølge det her brev. Men ja, så
jeg tænker man... Jeg kan godt have læst, hvad det var, der stod i det brev. Altså, står der direkte, at fordi du har været død i 4 år, så synes vi for det første, det er mærkeligt.
Vi kan svært ikke tilbagebetale pengene, da du ikke er blandt os længere. Noget i den stil. Bare på meget, meget fint fransk, ikke? Med et lille stempel og sådan noget. Men han ringer selvfølgelig op og siger, prøv her, jeg er i live. Og jeg vil godt have mine penge tilbage.
Det er meget,
så siger
meget
de, jamen så må du skrive en klage. Så Jean-Marie, han er simpelthen nødt til at fat pind og papir og konfirmere, at han rent faktisk lever i bedste velgående.
Han kan ikke bare, det er ikke nok, at han så bare lige tropper op, fordi det vil jeg da mene var et akut, virkeligt håndgribeligt bevis på, at prøv at høre, jeg er ikke taget herfra på nogen som helst måde. Jeg har stadig bedste velgående.
Han skulle skrive et brev. Helt old school, Simon.
Jo, men stadig, det er så en ting, men det kunne alle jo have gjort. Men hvis han nu tropper op med brevet fra lægen, hvor der står, at han er død i, helt levende og siger, prøv at høre.
Ja, og det var lige akkurat det, han gjorde. Han tog nemlig til lægen igen.
Sådan.
Han tænkte, jeg bruger 23 euros mere for at få mit liv tilbage.
Det kan jeg godt. Det er
så
godt
får han lægen til at skrive et brev. Han skal have et brev fra sin læge. Og skriver, den er god nok. Han sidder her sammen med mig. Der er ikke så meget mere der. Og efter det, så får han selvfølgelig refunderet 2x23 euros for det. Det viser sig så åbenbart, der hvor det er gået galt, det er faktisk, at den læge, han har overtaget praksisen fra en anden læge, som døde 4. januar 2010. Så det er åbenbart som om, alle, der har haft den læge, da han så døde 4. januar 2010, så døde han hans patienter også.
Det er rømme smart.
Ja, det er vildt. Så lukker man ned, og så... Ja.
Så siger man tak for kaffe med maner, ikke?
Jo.
Hvis man som læge med et smæk slår alle sine patienter ihjel. Det er jo dog alligevel noget af en bedrift. Men ja, alt kan jo lade sig gøre i den digitale verden. Så, men godt, at han har fået sine 46 euro tilbage. Det er billigt givet for resten
af sin liv. Det kunne godt være sket. Det kunne godt være, at han havde fundet en dansk lokalavis, det her simpelthen.
Det kunne det sagtens.
Men vi bevæger os også ud over landegrænserne.
Ja, men vi bevæger os tilbage lige præcis ned i en lokalavis, Jan.
Ja. Ej, det var en fin overgang,
hva'? Det synes jeg også. Og det har jo noget at gøre med, at der i, hvis man læser savner lidt dejligt, så er lokalavisen i Nødebo, det er et dejligt stykke lektyr.
Hvad hedder den?
Den hedder bare Lokalavisen, og så hedder den Nødebo, står der. Det er på lokalavisen.dk, hvor man så kan gå ind og vælge,
alle,
hvor man kigger hen. Ja. Og der er der altså en repræsentant for, han kalder sig selv redaktøren, der har skrevet en magisk artikel om det loppemarked, der just har været afholdt her i weekenden og har haft rekordstor omsætning blandt andet. Det var altså loppemarkedet ved Nødebo Kro, som ligesom er en traditionsrig ting åbenbart. Og der var der altså en mand, der var gået ind. Det er åbenbart til synligheden sådan, at faciliteterne er således, at der på første sal i Nødebo Kro altid er udstillet porcelæn. Og det er jo en ting, som der i antikvarkredse, hvis det er det rigtige og uden skov og med den rigtige måge på, så er det jo altså noget, som man virkelig, virkelig, virkelig skal gå efter, hvis der for eksempel skal være en stor fortjeneste at hente, eller hvis man er passioneret samler. Og det er der en ældre herre, der gør. Han vil gerne op og se det. Det er nu engang sådan, at han er en smule gangbesværet, og han er, jo, i de her tilfælde, hvor han skal gå, meget tæt knyttet til sin rollator.
Ja.
Det er der mange ældre, der er, og det er også noget, jeg ser frem til den dag, hvor jeg skal rollere den. Det mener jeg ganske seriøst, at det bliver simpelthen så dejligt. Han kan ikke have sin rollator med op ad trappen til første sal til porcelænsudstillingen på loppemarkedet.
Så det er svært.
Så han stiller den jo lige nede foran trappen, og så bevæger han sig ellers selv, sikkert med meget møgen og besvær, op for at besigtige det udstillede til salg porcelæn. Da han kommer ned igen, der er hans rollator midlertid forsvundet.
Den er blevet stjålet?
Nej, den er blevet solgt. Og det er her, det bliver vildt, fordi at ham, krammeren, der så har stået nede fra trappen, han har tænkt, gud, der var kommet nogen og sagt...
Undskyld, unge mand. Hvad koster den?
Ja, et eller andet, den du ikke har sådan sagt. Og den der, den skal du få for 150 kroner. Han har ikke indset, at han måske ikke selv vidste, at han havde en rollator med.
Han kender ikke sit varesortiment.
Ej, det er uden for varenummer, det der, ikke?
Jo.
Nå. Anyways. Ham her, den ældre herre, han er jo virkelig, virkelig fortørnet over... Det, der er sket, fordi...
Indrømmer at sælge, at have solgt den, eller hvordan?
Ja, det gør han faktisk.
Nå,
og det må man jo sige, er det er jo i sagens ulykke og natur fint, at han indrømmer sin fejl.
Jo.
Men også noget af en...
Og køberen var stukket af i fuld?
Nej.
Nå.
Rollatoren bliver fundet til vejebragt, således at den gangbesværede herre, der kiggede på porcelæn på første, endnu en gang kan bevæge sig... Om ikke andet i et alsted tempo, så rundt på egen hånd. Men det er også derfor, jeg bare vil sige, at... Fordi ham krammer, han siger jo, den er blevet solgt ved et uheld. Ej, ja. Nu skal du høre her, krammer Max, hvis hænder altid lugter en lille smule af katakomber eller slot. Du er et tarveligt menneske og et røvhul med et røvhul ovenpå. For man sælger ikke en rollator, man ikke ved, hvis er. Det vil jeg sige. Det er anstandsmæssigt svarende til, at man sælger... Man tipper en svært handicappet person ud af vedkommendes kørestol, og så sælger hjulene for stolen, men lader resten stå. Det er på grænsen til at være direkte brutalt. En ting er, du indrømmer, det er fint nok, men generelt, hvis du er krammer...
En krammer går aldrig af vejen for en hurtig handel.
Det gør han ikke.
Det var der også noget af en hurtig handel, det der.
Det var i hvert fald en handel, men jeg vil sige til redaktøren for John Jessen, som har skrevet den artikel, og som hele tiden omtaler sig i tredje person, jeg er virkelig, 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 virkelig begejstret for din reportage fra Nødebo Kro Loppemarked. Det skal du altså have. Og jeg synes, at man i den grad også fra Nødebo Kros side må stramme lidt op på, hvilke mennesker man lukker ind og bare giver lov til at stå og sælge deres ravelse, hvis det nu er deres ravelse. Forstår du det?
Jeg forstår det.
Ja. Det er heavy shit.
Ja, så skal vi til det. Vi skal til Canada.
You asked me a couple questions. And what were those questions?
Do you smoke crack cocaine?
Yes, I have smoked crack cocaine.
probably in one of my drunken stupors, probably approximately about a year ago. I answered your question. There's no way I am going to sit here and take this nonsense. I'm telling you right now. Okay?
Mr. Mayor, calm down.
I know he's a weasel, and weasels and snakes belong in the zoo.
Let him yell for a minute and blow off his steam, and then we'll go on with our meeting.
Yeah, Rob Ford.
Torontos borgmester, yeah. Den dejlige dreng.
Den, der er og borgmester. Crack. Borgmester og borgmester, det er vel så meget sagt efterhånden.
Han ryger vel crack stadigvæk.
Jo, så han er crack-borgmester, det er det, jeg siger.
Og han er DJ, og han gør det godt.
Ja.
Der er nyt fra Canada.
Ja, der findes vel to slags mennesker, kan man sige. Alle os, som har fulgt med i Rob Fords sidste par år, årlige karriere her, den karriere, han har haft gang i, som har jo har taget en ret vild drejning.
Det må man sige.
Det er jo ikke alle, der har set det som måske et massivt råb om hjælp, og spørgsmålet om han egentlig selv opfattede, som om han havde seriøst brug for hjælp. Det gør han i hvert fald ikke. Stadig ikke.
Altså, han skrev sig jo selv ind frivilligt på en afvænningsklinik, hvor han altså skulle virkelig på en eller anden måde komme tilbage som værende et nyt, friskt og dejligt pus til lokalpolitikken i Toronto. Også med det for øje, at han jo sagde, at på trods af de her lidt mærkelige skandaler, der har været rullet op omkring ham, så har han ikke på nogen måde tænkt at trække sig og ikke stille op til et genvalg.
Nej, nej.
Så nu må vi jo se, hvad der sker.
Og han er jo blevet lidt sådan en,
men han blev en klovn jo.
Ufrivilligt, ikke, kan man sige. Fordi i hans hoved, der kører alt, som det skal. Ja. Det kan godt være, der er lidt, når han får lidt til hornet, eller hvad han nu lægger råder med. Det er den ene slags mennesker. Den anden slags er dem, der overvejer og tænker, hvornår kommer der en maske, der ligner Rob Ford, så vi kan tage til familiefest og ligne Rob Ford og drikke os brændstive. Og den er faktisk kommet nu.
Ja.
Rob Ford-masken.
Okay.
Ja. Det er ret vildt. 170 kroner, Simon.
Han skrev jo fra den der afvænningsklinik, der twittede han jo, han var også på de sociale medier, der skrev han, at det var fuldstændig ligesom at være på lejrskole.
Ja.
Og det var rigtig dejligt. Han er helt blæst af.
Nu kan han måske finde en med samme skolenummer og sende dig op med en maske på. 170 kroner koster sådan en. Den første, hvad skal man sige, udgave er allerede udsolgt. Der blev lavet 200 Rob Ford-masker, og de er blevet revet væk, Simon. Det er en succes.
Er det ham selv, der står for det?
Fordi nej, det er
så er det
fandme
ikke. Godt tænkt.
Det er det ikke. Så langt kan han sgu ikke tænke.
Det kunne da godt være.
Jo, ja, han har måske kun, men det kan han ikke forløb i hvert fald. Men nu kan det være, han kan møde sig selv. Jeg tænker, hvis vi lavede surprise-party for ham, og alle sammen havde taget maske, Rob Ford-maske på, så tror jeg, at han ville få et ret vildt trip ud af det.
Så vil han gå og røre. Han vil sådan gå langsomt rundt med helt store øjne og røre med sine store Toronto-hænder på alle maskerne og sige, "This is me. This is me. No, this is me." Jeg tror, det vil blive helt sindssygt, og hvor vildt det også være ubehageligt. Tænk at være sådan lidt til en side, hvor man måske tænker, det kan godt være, at det er narkoen, der får skylden, men måske er der noget andet, der er galt, ikke? Og så, hvis han bliver overrasket med 200 af sig selv, det vil jo gå fuldstændig galt.
Jeg har lagt masken op, du kan se. Den er, og jeg skal sige, det er altså 200 masker på halvanden uge, og folk, de har dem på alle mulige steder. Der bliver grinet.
Gud, for den fed.
Den er ret fed, ja.
Facebook.com/bæltestedet, der kan du se Rob Ford-masken. Shit, hvor er den vild. Det er så en mand, der har en lidt anden kropstatur og
hudfarve,
en kolør, en tang, en Rob Ford. Men shit, hvor er den vild, den maske. Det er jo, jeg kan lige godt sige det til jer, kan lytte. Her i det lille radio for, der er det jo Jan, som besidder de bedste masker her. Hvordan vil du bedømme den her maske?
Altså, taget prisen i betragtning, vi snakker 170 kroner, det er 29,90 dollars. Der synes jeg faktisk, det ser ud som om, det er en rigtig, rigtig fin kvalitet.
Så du ærger dig lidt nu?
På en skala fra 1 til 10, der vil jeg sige, der er vi ude i en 8.
Wow.
Ja. Ej, den bliver genoptrykt, det er jeg sikker på. Der bliver lavet flere Rob Ford. Så skal vi have en hver.
Ja,
jeg giver en Rob Ford-maske.
Shit.
Hvad skete der?
Det var bare lige en forret på, hvad vi skal til at beskæftige os nu med, Jan. Fordi der er ny svensk forskning, der tyder på, at politimænd, de ligesom på alle andre måder og i alle andre jobs, ligesom når de er færdiguddannet, så slækker de sgu på den.
Så falder de af på
den? Ja. Og det er...
Men ikke politiet, Simon?
Jo, det kan du lige tro, det er. Det er forskning fra Linné Universitetet i Växjö, eller Växjö i Sverige, som viser, at det er altså ikke helt godt, når man først er færdig som færdiguddannet. Fordi undersøgelsen, det er et kvalitativt studie, som er af 24 politimænds indstillinger til politirollen før, under og efter uddannelsen. Og der har det altså vist sig, at sådan nogle ting som for eksempel det der med brugen af vold, altså den lemper de lidt på,
det er da de bliver færdige. Godt.
Hvad mener du?
At de ikke bruger vold? Politivold?
Nej, de lemper lidt på, hvordan man skal gribe folk an, hvis det er, at de optræder voldeligt. Altså, så de mener, at...
De får med strømpistolen med det samme og tårgassen, og så...
Det er knæbelsuppe, hundemad og okay. Hele vølgen, ikke?
Ja, man bliver træt af dialog.
På et eller andet tidspunkt, ja. Og den her, det er jo faktisk så voldsomt, at det her forskningsresultat bliver udgivet, det hedder European Journal of Criminology. En journal,
Criminology.
Criminology. Men Otto Petersen, som er, som er forskeren bag undersøgelsen, han siger, deres indstilling til politirollen, hvad politiet skal tage sig af, og hvordan ændrer sig ikke, mens de var på skolen. Det gjorde den derimod, efter de var færdige og klar. Så kort sagt, så begynder de unge politimænd som idealister, og så er der meget, der tyder på, at de bliver påvirket af kollegaer til at optræde mere ureglementeret. Så når man har været nyansat og overstået sin Benjamins-tid, ja, så er det altså sådan, at man sagtens, ifølge den her undersøgelse, kan omgås reglementet. Og det synes jeg jo er en lille smule skræmmende, for jeg nægter at tro på, at det kun hænger sådan sammen i Sverige.
Nej, det
er jo klart, at når man som blåret aspirant kommer helt, helt dukfrisk ud fra
politiskolen. Så skal man gøre en forskel.
Så skal man gøre en forskel, men du skal gøre det på den rigtige måde. Og du skal gøre det, altså man håndhæver ikke loven, som man selv synes loven er. Sådan er det ikke at være politimand. Sådan er vi godt klar over, at der er mange politimænd, der har det. Men der er ikke nogen grund til, at man på den måde skulle gøre det. Det er vel faktisk at være, ja... grund til embedsmisbrug, hvis det er, at man laver lovene selv, gemmer sig bag et politiskilt eller en politiuniform. Ikke? Det må man altså ikke.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den undersøgelse, om det ligesom er noget, som jeg kunne opfordre nogle danske kriminalforskere til at tage op igen og se på, om det også hænger sådan sammen i vores lille land, eller om det simpelthen er for betændt et emne, til at man overhovedet kan røre det med forskningsmæssige briller, for ligesom at se på noget. Er der nogle mennesker, som er i et arbejdspres til hverdag, der er så stort, at de burde have nogle friheder? Det er der vel ikke rigtig noget arbejde, der er på den måde i deres situation inden for de restlige instanser. Er der det?
Nej. Jeg synes, det er god forskning. Det er god forskning.
Det er god forskning, og hvis man læser lidt nærmere på det, nu noget jeg kun lige at læse lidt af det, der er det jo altså sådan, at det handler om erfaring. Det handler simpelthen direkte om erfaring, om hvordan man håndterer forskellige situationer.
Det tænker jeg også. Man får lidt erfaring, så har man ikke så travlt.
Mm-mm.
Fordi man ved, at lige snart du har fanget ham, så kommer der en mere lige om hjørnet, ikke? Og du skal nok nå det, og du har fri klokken
16. Ikke? Og du skal lige nå hjem til kage klokken 15, fordi der er eftermiddags debriefing på, hvordan dagens ting er gået, ikke?
Ja.
Så du klar?
Skal vi ikke generalisere. Men jo, jeg synes, det er spændende forskning.
Det er spændende forskning, og jeg synes også, at man i det her kunne sige, jamen, der vil være nogle ting, som vil begrænse politiets muligheder for magtmisbrug.
Mm.
For eksempel, hvis de i stedet for hollændervogn fik katapulter. Eller stridsvogn trukket af hest.
Det er et følsomt emne.
Det er meget følsomt emne, men jeg smider ikke den her ud igennem vinduet, uden selv at lave en lille form for landingspude.
Nej, det...
Det gør jeg ikke, ja. Nej. Det får du mig ikke til. Så derfor så siger jeg, at hvis man erfaringsmæssigt kunne tale sig, eller havde så meget på det fagmæssige CV, at man ligesom i meget, meget skarpe situationer med meget kriminelle kunne tale sig ud af dem, så ville det selvfølgelig være det allerbedste. Det ved jeg godt aldrig nogen.
Men jeg holder altså bare på den der med, at jo mere erfaring man har, jo mere ved man, hvordan man skal håndtere tingene. Havde du siddet der som 18-årig bag mikrofonen, så har du sikkert siddet svedt ned i en masse artikler hele natten for at forberede dig, ikke? I dag, der møder du så 13:45, og så kører vi.
Du stod ikke helt. Altså, jeg forstod godt det der med, at...
Erfaring, Simon.
Erfaring, ja.
Ja.
Men i forhold til politimanden...
Havde du været en ung radioaspirant, så har du siddet og høvlet...
Jeg ved godt, hvad du mener. Jeg forstår den så småt. Konteksten, den nåede jeg ikke at fange, men du skal have den alligevel.
Tak. Tak skal I have. Jeg ved, der sidder en pengel derude, der tænker, du har ret, Jan. Hold da kæft, du har fat i den lange ende der. Det er mandag, og derfor så skal vi også lige komme med en lille rettelse allerede, Simon. Ja, det går hurtigt her i Bæltestedet. Det er Annika Dahl Rasmussen, som skriver til os, at nødebo-loppemarkedet der, ja, det er ikke professionelle krammer, men frivillige, som samler ind igennem året. Ja. Og så bliver der afholdt det her store loppemarked. Og der kan der så altså... Der er afløsere på. Det vil sige, når du har stået og krammet i 3-4 timers tid, så kommer der nogen og siger, Tove, tak for den gang. Du kan bare gå og tage noget kaffe og kage. Jeg skal nok passe biksen her. Og det er måske derfor, at den her uheldige situation med rollatoren er opstået. For der er ikke rigtig nogen, der har et overblik over, ligesom, hvad er til salg og hvad ikke er til salg. Blandt andet så skriver Annika Dahl her, at hun bød også på en gammel rusten skraldespand. 5 kroner. Men hun fik ikke lov til at købe den, og det er måske, fordi det er den, man smider sin kaffekop og sin ispind ned i. Så der er altså nogen af dem, der har styr på det.
Og alle kom hjem med deres børn og sådan noget. Det
skriver Annika ikke noget om, men okay. Det er bare frivilligt, der samler ind, så derfor er det ikke professionelle krammere, som ligesom ved, hvad har det i standen der.
Nej, men det er fint nok, Annika, men det er en undskyldning for at sælge en gammel mands rollator. I'm sorry, jeg er virkelig ked af det. Ja, det må du have.
Okay.
Nej, du skal ikke have det. Jeg skal faktisk ikke undskylde. Det er bare ikke i orden at sælge en gammel mands rollator. Det er det ikke. Specielt ikke, når han går og kigger på porcelæn på første sal.
Nej.
Det er ikke værre.
Tænk på, hvor meget porcelæn han kunne have købt, der kunne have været en rollator. Ikke? Nu var han nødt til at opgive hele handlen. Nå, men sådan er der så meget.
Ja.
Nu skal vi snakke offentlige toiletter.
Igen. Yes, hvad er der galt?
Hvordan har du det med at bruge offentlige toiletter?
Jeg har ingen problemer med det.
Har du ikke det? Du laver ikke den med papiret, når du skal åbne lukke døren og vaske hænder før og efter og sådan noget?
Nej.
Mener du det?
Altså, jeg vasker hænder, hvis der er mulighed for det og sådan nogle ting. Altså, ikke? Men hvis jeg virkelig skal besørge, og det er i den tungere ende, så vil jeg altså hellere gå ind og bruge et, undskyld modtrykket, men hul, der er dertil skabt, end jeg vil gå i gang med
finde
bare...
Gyde.
Finde blindgyde, eller hænge mig op i træ, eller lade som om, det er bare en fugl, der lægger strup.
Okay, men du har ikke sådan nogle hygiejniske, sanitære ting med, at du lige forer brættet med lidt papir, før du sætter
dig? Ikke hvis jeg virkelig skal.
Så er du ligeglad, så slipper du bare det hele.
Jeg vil jo altid helst besøge i naturen. Det synes jeg er, både bekommer mig og naturen bedst. Men hvis det er sådan, man er i... Altså, hvis det er sådan, jeg kommer ind, og der er ild i toilettet, og der ligger et lig, og der, du ved, man tænker, ej, det er dog forfærdeligt. Der kommer sådan nogle store knytnæver med sorte nitter og med blod på op og kumme hele tiden. Så ved jeg da ikke... Altså, det er klart, så er der, kan jeg godt se for mig selv, at der både helbreds- og hygiejnemæssigt er en stor fare ved at benytte det. Men jeg har det ikke sådan, at jeg ikke kan gå ind på sådan et 2-kronetoilet, eller jeg kan... Ja,
nej. Det er sjovt, du siger 2-kronetoilet. Vi skal til Qingdao-provinsen. Jeg tror også, det er byen, der hedder det. Det ligger i Kina. Ja, sådan der. Der er befolkningen altså ikke særlig glade for at bruge de offentlige toiletter. De er temmelig uhumske. Det er offentlige toiletter meget ofte... Også dem, hvor der er tissemand eller tissekone til at sørge for, at de er præsentable.
Ja.
Det er ikke altid, de kan nå at gøre dem rent, før de bliver skamskidt igen. Men i hvert fald, så er der en ældre herre, som er bosiddende i Qingdao, som tænker, der kunne jeg lave lidt penge. Jeg står herude ved vejen og sælger kildevand. Jeg bor midt inde i byen, og jeg har et fint toilet. Hvad nu, hvis jeg bød folk indenfor? Lavede nogle fine papskilte og sagde, hvis du skal lave nummer 1, så koster det 1,5 kroner, og skal lave nummer 2, ja, så koster det 3,5 kroner. Danske kroner, ikke?
Ja, ja.
Det vil sige, det er... Det er en pris sat det. Det koster, så må I godt komme ind og bruge min porcelænstol. Og det er faktisk blevet en god forretning. Han har selvfølgelig justeret lidt grundet inflationen. Han startede lidt billigere, nemlig med 1 yuan og 2 yuan. Alt efter, om det var nummer 1 eller 2, du skulle lave. Han så sat det lidt op, fordi det skal også hænge sammen.
Jo.
Ikke? Koster også noget at holde sådan en porcelænstol kørende.
Jo, hvad siger skat?
Ja, det melder historien ikke noget om. Jeg tror ikke, de siger noget rigtigt.
Jeg hørte
det er lækkert på samme prisniveau som de offentlige toiletter, hvor man også betaler.
Jeg hørte engang en historie om, at man ikke må benægte, altså man ikke må nægte folk adgang til ens toilet, hvis det er, de kommer og banker på.
Det er der vist nok noget om.
Det blev lige nødt til at undersøge.
Mm.
Den allemandsretten til at komme ind og besøge.
Ja, men det er altid et twist. Det er ligesom allemandsretten til at slå telt op i Sverige. Der er også en lille knæk på det.
Ja, fordi jeg går ikke ud fra, at hvis man løber ned på Amalienborg her i København, og hamrer på døren, og mens man står og holder sig og siger, I bliver simpelthen nødt til at lukke mig ind. Der er sket noget forfærdeligt. Jeg har fået en dårlig rejemad nede på Esplanaden. Så er jeg sikker på, at man ikke bliver lukket ind. Og så bliver man sikkert henvist til et nærliggende toilet eller et sted. Men
jeg tror ikke, du får lov til at tømme ryggen i de royale gemakker. Det tror jeg
det ikke. Tror jeg, det tror jeg faktisk ikke, man gør.
Nej.
Men så, hvad sker der så, hvis man ikke kan holde sig, og man så krampagtigt lægger sig og stødskider på trappestenen ind til det kongelige? Så bliver man vel fjernet,
og så bliver du anholdt.
Du bliver landsforvist, du bliver PNG i Danmark, du kommer til at være ikke eksisterende personage.
Det er alligevel at trække den ret langt, synes jeg. Simon.
Ja, men jeg undersøger det til i morgen. Jeg undersøger det til i morgen, hvorvidt det er med det der med, at man ikke må benægte folk adgang, eller man ikke må nægte folk adgang til ens toilet, hvis der lige står banker på.
Ja.
Jeg vil sgu ikke lukke alle dem der ind.
Det synes jeg heller ikke, du skulle gøre. Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle billeder af den her driftige ældre mand, som virkelig laver nogle dollars på at låne sit lokum ud for en lille mønt.
Det synes jeg er sjovt. Jeg har engang været tissemand, hvis det er.
Nej, hvorhenne?
På et underholdningsetablissement i Roskilde.
Nå, ja. Altså som i Body Holly eller sådan noget?
Nej, det hedder Kaden.
Nå, okay. Der var du dishoman.
Ja, yes, jeg var dishoman der. Det var faktisk ret hyggeligt.
Hatten af for det.
Det var faktisk det var rigtig, rigtig spændende. Men nok om det.
Ja, jeg lægger lige nogle billeder op, så man kan se, hvordan sådan en forretning ser ud.
Vi rykker en tur nordpå igen. Vi skal en tur til Norge, hvor at... Ja, jeg må sige på den måde, at der har været godt gang i den i Tromsø. Og specielt på det, der hedder Retsgenetisk Center. Retsgenetisk Center i Tromsø. Der har der været godt gang i den, fordi at de har fundet ud af, at rejeskal indeholder et enzym, som i retsmedicinske undersøgelser i forhold til kriminalitet er meget anvendeligt, Jan.
Okay.
Og det drejer sig ganske simpelt om, at du får en reje, som er fanget i Norge. Du overhælder den med destilleret vand. Og det vand, der så er under rejen, eller ligesom er blevet skyllet af rejen, det indeholder et helt bestemt enzym.
Ja.
Og det indeholder et enzym, som er for eksempel specielt godt i henhold til voldtægtssager. Og det er jo noget snavs og noget skidt og noget...
Rejevand.
Ja. Det her rejevand, det indeholder et enzym, som gør, at når man ligesom indsamler det biologiske bevismateriale fra en voldtægt, og det kan selvfølgelig godt være sæd, blandt andet,
mm-hmm,
så har man før i tiden, når man har skulle adskille de her sædceller eller sæden fra det andet biologiske materiale, som så nødvendigvis kunne have været i offeret, så ville det jo langt hen ad vejen jo tit og ofte indeholde meget mere materiale fra offeret end fra selve gerningsmanden. Og gerningsmanden har som regel jo som sagt efterladt det her sæd, og hvis man så tilsætter selvfølgelig i et kontrolleret miljø og på alle mulige måder foreskrevne meget, meget præcise metoder, det her rejevand til bevismateriale, som eventuelt skulle indeholde sæd, jamen så arbejder det her rejeenzym så godt, at det faktisk får spist stort set i bogstavelig stand alt det, der er, bortset fra sædcellen. Sædcellerne er simpelthen for resistente, og de er altså for stor en mundfuld, så at sige, til at enzymet, som er kommet ud af rejevandet, kan fortære det. Det synes jeg jo er mega blæret.
Det er ret fantastisk.
Det har jo været, jeg kunne jo godt forestille mig. Altså,
men hvordan har man endt der? Det synes jeg er helt vildt. Altså, man sidder og roer med noget rejevand, og lige pludselig så har man fundet ud af, at det kan bruges til noget.
Nej, jeg tror, at sådan som der står på den forskningshjemmeside, jeg har været inde på i Norge, som jo er det, man altid gør mandag morgen, man tjekker sin forskningshjemmeside i Norge, det er, at de jo selvfølgelig godt har vidst, at man på en eller anden måde kunne gøre det nemmere.
Mm-hmm.
Og adskille sædcellen fra det andet bevismateriale. Og til det har man selvfølgelig haft nogle muligheder. Før har man jo som sagt skyllet det fri, men man har jo så nok også kunne regne sig frem til på en eller anden måde. Jeg nægter at tro på, at de har siddet til en fest med rækkegilde snaps og ægte mayonnaise, og så på et tidspunkt en, der sagde, gud, jeg tror lige, og hvorfor, og så ind under mikroskopet og tænkte, hvad fanden foregår det her? Det er fordi, jeg har dryppet med lidt rejevand ned. Der må have været en metode, hvorpå de har kunne regne sig frem til, at måske kunne det være fyldeskivende at prøve at arbejde i en rejevandsopløsning. Jeg ved det ikke. Det er ikke nævnt her. Det, der står, det er, at nu vil de gerne have sikret metoden, således at alle i hele verden kan få lov til at bruge den, fordi den er forholdsvis omkostningslav. Til gengæld, så er den jo altså nem for næsten alle mennesker at komme i nærheden af. Så den skal altså nu op på det her retsgenetiske center i Tromsø, så skal den altså igennem nogle forskellige instanser, som så skal kunne bevidne og skrive under på, hey, drenge, hvis der har været uventet ruskefest i bøffen, så er det altså noget med at tilsætte en lille smule rejejuice, og så kan vi finde ud af, hvem ruskeren har været, ikke?
Det er jo altså... Det er forskning på en høj plan. Ja, jeg synes, det er genialt.
Det synes jeg. De siger selv, at det øger chancen utrolig meget, at man hurtigt og effektivt, skriver de endda, kan få en DNA-profil fra gerningsmanden.
Mm.
Så ja, man skal ikke sådan bare lige skue regn på hårene, hvis man kan sige på den måde. Men som sagt, så skal den altså lige kvalitetssikres, således at processen kan automatiseres, og når den så kan det, og er blevet erklæret sikker, bummelum, jamen så er der altså, ja, så er der altså endnu et søm slået i tingene om, hvorfor man ikke på nogen måde skal voldtage, fordi at rejsaft kan afsløre dig.
Ej. Jeg tager den lige til Kina, inden vi lukker ned for i dag, Simon.
Gør du det?
Ja, det gør jeg. Okay. Vi skal snakke om en 48-årig ny unavngiven herre, som kommer fra det, der hedder Hubei-provinsen.
Mm-hmm.
Og han er altså blevet noget en online-sensation.
Åh, oh, altså et YouTube-fænomen?
Ja, det kan man godt kalde det.
Yes.
Og hvorfor er han så det? Jo, det er fordi, at han render rundt, rejser rundt faktisk i Kina og siger til folk, ved du hvad? Hvis du kan, jeg tegner en streg her, og kan du slå mig så hårdt i maven, så jeg rører om bag den streg, så får du, 100 yuan. Og siger, det kan jeg godt, du er gammel, jeg er ung. Lad mig slå dig, lad mig give dig en mavepumper.
Nej.
Det er blevet i alt til 40.000 mennesker, og godt og vel 100.000 slag lige i maven.
Nej, det er...
Der er kun én mand, som har slået ham over stregen, og det var fra... Lige præcis. Fra en by, der hedder Fosan. Fosan!
Fosan.
Der får han altså en mavepumper, som rykker ham op over stregen. Men ellers så er der altså 40.000 mennesker, Simon, på gader og stræder rundt omkring Kina, som har prøvet at give den her herre en mavepumper.
Og hvad var det, man vandt ved at slå en ældre herre i maven?
Hvis du kan rykke ham over stregen, så har du 100 yuan.
Som er?
Ja, det kan jeg ikke lige sige på stående fod. Men det er en del penge.
Skal jeg lige finde ud af, hvad det er?
Det kan du godt gøre.
Om jeg skal rejse derned og slå ham i maven.
Ja, der skal du virkelig slå til.
Må man gøre alt, hvad man vil? Altså, må man sparke, eller er det kun slag?
Det er kun en mavepumper med knyttet hånd.
Og så løber jeg af med 91,73 kroner, hvis han går over stregen.
Ja.
Jeg synes, det er voldsomt. Det der med at skulle slå hinanden og se, hvem der kan hvad for penge og sådan nogle ting. Altså, jeg synes, det har taget lidt overhånd, Jan.
Jo, jamen, det har det gjort i lang tid jo.
Det skal ikke være for penge. Det skal være for så meget andet. Det kan være for fersk kød, det kan være for lædervarer, det kan være for
rollator,
briller, der har en styrke, som næsten passer.
Ja.
Det er sådan, jeg synes, det skal være. Jeg synes ikke, at det nødvendigvis skal være, at man skal have penge for at slå de gamle mennesker. Det kan jeg ikke lide.
Han er altså kun 48, Simon. Jeg kan lige lægge et par billeder op, hvor man kan se ham i action. Og det har altså taget ham rundt omkring i landet. Jeg synes alligevel, det er en meget fin historie.
Ja, det er... Ja, nej, men ikke for 91 kroner.
Ja, hey, ikke. Han har også regninger.
Ja. Det var alt, hvad vi når for i dag her i Bæltestedet. Lige om lidt, så skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg skal nu spørge dem, der kommer i studiet. Er der så rapporterne?
Ja, der er rapporten.
Der er rapporten?
Rapporterne.
Som i dag er med... Det ved jeg ikke.
Ida Dalgaard.
Så jeg hedder Jens Hansen.
Jamen, Jens Hansen kender jeg godt, men det er, når du
Ida
har den.
Ida er ny på posten i dag.
Ida er ny på posten. Velkommen til.
Tak.
Jo, tak.
Hvad skal det handle om i dag?
Jamen, vi starter med en hyggelig historie om svine, MRSA, den her bakterie, som vi kan udrydde, som op mod 12.000 af os tilsyneladende går rundt med.
Jeg synes, det var fantastisk, at professoren, der i nyhederne herop til, sagde, at ved du hvad, så snart man går i gang med at lede, så skal man nok finde. Jeg synes, det var utroligt. Han rammer hovedet på søm ind i mit hoved.
Så skal vi tale med en mand, der har prøvet med at bygge en cykelsti på Christiania, Ida.
Det skal vi nemlig. Vi skal en tur til Christiania.
Og han, det gik jo ikke så godt. Han blev truet, han blev jaget ud, og han fortæller om sin oplevelse i dag. Vi kan jo aldrig afsløre, det er skide ubehageligt.
Det blev meget ubehageligt.
Ja. Begge ting er sgu ubehageligt.
Det er her efter nyhederne kl. 15, der er reporten. Nu er der nyheder.